Godt. Jeg erkender, at I alle sammen, undtagen Maria, har åbnet jeres bibler på første brev til Timotheus på side 1087. Kapitel 1, det handler i hovedtræk omkring tre emner. Første del af det, fra vers 3 til 11, det handler om, at Timotheus skal sikre, at den sunde lære bliver undervist i kirken. Fra vers 12 til 16, 17 stykker. Det handler om, at alle de er gode nok til at prædike evangeliet, og alle de kaldet til at prædike evangeliet. Og fra vers 18 til 20, som vi skal kigge på i aften, det er, at vi skal forsvare troen. Altså undervise evangeliet, prædike evangeliet og forsvare evangeliet. Godt. For at opsummere situationen i Efesus, så har Paulus og Timotheus tjent sammen i Efesus, hvorefter Paulus rejser videre og indsætter Timotheus til at være pastor i kirken. Timotheus skal fortsætte det arbejde, som Paulus begyndte, men mange i kirken, de vil ikke anerkende Timotheus som værende en autoritet og som værende indsat af Gud. Paulus var apostel, og han havde bemyndigelse fra Gud til at indsætte Timotheus. Og Timotheus var kvalificeret fra den her opgave, i og med at han i mange år havde arbejdet sammen med Paulus, og han var oplært i skrifterne. Han havde en god baggrund for at kunne have den her rolle i kirken at tjene som pastor. Jesus, tak for vores aften. Nu har vi bedt, at Jesus, tak for de tre vers, som vi skal se på i aften. Hjælpe mig til at udlægge dem klart og tydeligt, Jesus. Må det være dit ord, at der bliver husket og ikke mødt. Må du blive større, må jeg blive mindre, Jesus. Alt er til dig. Amen. Første Timotheus kapitel 1, vers 18. Dette påbud giver jeg dig, mit barn Timotheus, i tillid til de profetier, der engang lød over dig, for at du med støtte i dem skal stride den gode strid med tro og god samvittighed. Den har nogen afvist, og derved har deres tro lidt skibbrud. Til dem hører Hymenæus og Alexander, som jeg overgav til Satan, for de skulle lære ikke at spotte. Påbud er det samme ord, som der er brugt i vers 3, hvor er det ordet, det er et ord, som typisk bliver brugt i den romerske her, når en ovenstående officer gav en lodret ordre til en soldat under ham. Og vi ved, hvordan herren fungerede. Altså, der var ikke nogen, der satte spørgsmål ved det her. Det var sådan ligesom, det her skal du gøre. Okay, så gør jeg ja, det. Og det er et meget stærkt ord for at påbyde nogen. Det er ikke sådan mere, man henstiller til, vil du ikke nok gøre det her, det er simpelthen, du skal, og du skal ikke bare gøre det, du skal virkelig gøre det. Det var ikke let for Timotheus at tjene i Efesus, men det her, det viser, at Timotheus, han var en mand under kommando, og han var beordret til at udføre den her opgave. Paulus skriver videre, mit barn, allerede i det, Paulus indleder brevet, skriver han til Timotheus, mit ægte barn i troen. Her der gentager Paulus det her for at signalere det tætte kærlighedsforhold, som at Paulus og Timotheus har, udover at der var en stor aldersforskel, så Paulus kunne praktisk talt godt være far til Timotheus, hvis ikke det var, fordi vi vidste, at Timotheus allerede havde en græsk far. Men også fordi, at Timotheus antageligt er blevet omvendt igennem Paulus, og derfor er blevet født på ny i det, Paulus har været der og forkyndt evangeliet i Lystra. I tillid til de profetier, der engang lød over dig, Timotheus ville gerne stoppe med at tjene her, og har ikke følt sig dygtig nok til at udføre den opgave, der var der. Men Paulus vil minde Timotheus om, at han er udvalgt af Gud, at Gud havde udsendt Timotheus for at udføre den her opgave. En del i Efesus, de har været utilfredse med Timotheus, og efter at Paulus skriver det her brev, og Timotheus så gør de ting, som Paulus skriver, vil den her utilfredshed blive markant større. Og nogen, de har ikke ment at Timotheus var indsat af Gud. Der er mange, der gerne vil tjene en kirke der, hvor at de får anerkendelse for det. Og det at stå i rampelyset, lige meget om det er som lovsangs eller andet, eller som pæst, eller hvordan det må være, der hvor at man også får anerkendelse fra mennesker. Det er det færreste, der har lyst til mere ydmyge opgaver, og der har helt sikkert været nogen i Efesus, som der gerne har ville overtage Timotheus' opgave med at lede kirken, har ment, de kunne lede kirken på en bedre måde. Derfor var det vigtigt, at Timotheus blev mindet om, han var der ikke i sin egen kraft, men han var der fordi Gud havde indsat ham der. I 1. Timotheus kapitel 4, vers 14, står der, forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under hånds pålæggelse af ældsterådet. Ældsterådet i Lystra, de havde sendt Timotheus med Paulus, og de vidste, at Gud ville bruge Timotheus. Vi kender ikke de her specifikke profetier, som at der er blevet sagt om Timotheus, men at det vigtige det er, at Timotheus kendte dem, og han blev styrket i dem. Det kan have været en beskrivelse af Timotheus' fremtidige tjeneste. Det kan også have været en advarsel for, at Timotheus ikke måtte være tilbageholdende i at gå i rette med vranglærere. Uanset hvad profetien omhandlede, så vidste Paulus, at Timotheus ville finde styrke i dem. Timotheus kunne vide sig sikker på, at han var indsat af Gud, fordi ellers så skulle Paulus have taget fejl, og hele ældsterådet i Lystra skulle også have taget fejl. Og Timotheus skulle selv også have taget fejl. Så hvis han, som han gjorde, tvivlede, om han selv havde misforstået Gud, så de to andre ting viser ham så, at han havde ikke misforstået Gud. Det var Guds valg, at han skulle tjene i Efesus. Når man skal træffe drastiske beslutninger, som det er, når man bortviser nogen fra kirken, som vi ser på senere, så er det vigtigt, at man er helt sikker på, at det er det rigtige, at man gør. Derfor så får Timotheus den her påmindelse. Og derudover så blev brevet, det er skrevet for os at blive undervist og udlært i kirken. Og de øvrige i kirken, de blev også påmindet om, at Timotheus er altså indsat af Gud. Videre står der, for at du med støtte i dem, altså profetierne, skal stride den gode strid. Den gode strid, det er, og det som vi ser i, fra vers 3 og frem, med at påbyde for, at de ikke må føre vranglære og holde sig til myter osv. Og at det er den sunde lære, at der skal udbredes. Vi skal ikke lade det som ingenting, når vi hører, at folk det spreder vranglære. Vi er kaldet til at gå imod folk, som at der spreder vranglære. Både for deres egen skyld. Vi kender alle sammen sammenligning med den her møllesten, at det er bedre at få hængt en møllesten om halsen og blive sænket i havets dyb, end det er at bringe en af mine mindste små til fald, siger Jesus. Så dem, der fører spreder og branglæger, de står meget, meget dårligt stillet. Derfor er det i sandhed deres interesse at blive omvendt fra det. Vi ved fra Matteus kapitel 7, at der findes falske profeter, så de er der, og Satan arbejder igennem dem. Og selvfølgelig er det også vigtigt for de andre skyld, dem, som at Satan prøver på at føre fra troen ved at bruge de her falske profeter. Den gode strid, det er at holde på, at hele Bibelen er Guds ord, hele Bibelen, den er indblæst af Gud, at Bibelen, den skal tages bogstaveligt, og at synd og helvede, det er faktiske ting, som er hvert menneske er nødt til at tage stilling til. Den gode strid, det er at sikre, at alle, de hører evangeliet, at folk, de ikke er frelst, fordi de går i kirke juleaften, de er barndøbt, de bor i et kristent land, fordi Gud, han er god, så alle bliver frelst, eller hvad man må tro, at der gør, at man er sikker. Der var også en strid, snart det, som er, vi vil kalde en kamp, kampen mellem det gode og det onde. Satan og hans dæmoner, de gør, hvad de kan for at lede folk fra Jesus, og for at gøre, at flest mulige, de skal gå fortabt. I 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8. Der står: Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå imod ham fast i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Kampen, eller krigen, om man vil, den er i gang, og det er ikke en krig, som er, vi kan melde os ud af. Vi er bare nødt til at udføre de opgaver, som er Gud vil have, at vi skal udføre. Videre skriver Paulus med tro og god samvittighed. Timotheus kunne med rette have god samvittighed. Han havde ikke taget magten, men han var blevet indsat af Paulus og indsat af Gud for at udføre den her opgave. Han vidste, at han var udvalgt af Gud, og han vidste, at Gud havde lagt andre på sinde at udvælge ham. Så Timotheus varetog ikke sin egen interesse, men de interesser, Gud ønskede, han skulle varetage. Man kan altid stille sig tvivlende over for, hvornår en krig, den er retfærdig, og hvornår man kan føre krig med god samvittighed. Der har været mange, der har diskuteret, om det var rigtigt at gå ind i Irak, eller om det ikke var rigtigt. Og på nok alle de krige, der har været, har nogen ment, det var rigtigt og forkert. Men den her kamp, det er en kamp mellem Satan og Gud, mellem det gode og det onde. Hvor er det, vi over Timotheus kæmper på Guds side? Og derfor så kan vi i sandhed sige, at på den måde kan vi føre krig med god samvittighed. God samvittighed, det er ikke bare, at man ikke har gjort noget forkert, men også, at man ikke har forsømt en opgave. Det var vigtigt, at Timotheus levede Gud frygtigt, så han ikke gav modstanderne og eller modstanderne de falske profeter, som er Satan bruger, ret til nogen dårlige omtale, hvis Timotheus lavede en eller anden fejl. Så ville de her falske profeter være over ham med det samme, og så bede ham om at træde tilbage på grund af det. Så det var ikke nok, at han bare sagde det rigtigt oppe fra prædikestolen, men han skulle også sørge for hele hans livsførelse, at den ikke gav dem ret til nogle dårlige omtaler. Timotheus følte sig ikke god nok, og det var han heller ikke i sig selv, lige så vel som at vi ikke er gode nok i os selv. Men det vigtige, det var ikke om at Timotheus var god nok, eller om vi er god nok, fordi vi skal udføre de opgaver, som Gud beder os om og udføre. Timotheus tjente i kirken i Efesus, men det var ikke Timotheus kirke, det var Guds kirke. Timotheus skulle bare gøre som Gud vil have. I Matthæus 16:18, der siger Jesus, vil jeg bygge min kirke. Det er altså Jesus, at der bygger kirken. Apostlenes Gerninger 2:42. Der ser vi, hvordan at den første menighed fungerede, og de opgaver, de havde, og de ting, de gjorde. De holdte fast ved apostlenes lære, fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønderne. Og i vers 47 b, der ser vi resultatet af de her ting. Og det er, og Herren forældede hver dag nogen til, som blev frelst. Vi skal bare koncentrere os omkring de opgaver, som vi har, om at undervise Guds ord og sikre os, at det er Guds ord og kun Guds ord, der bliver undervist, og der ikke bliver blandet forkert det ting ind i det. Så gør Jesus resten. Vi skal ikke føle at vi gør noget noget forkert, fordi man ikke er så mange, eller hvis man tjener en kirke, hvor der bliver færre og færre, der begynder at komme. Det betyder ikke nødvendigvis, at man gør noget forkert. Det er Jesus, som er der bygger kirken. Vi skal bare leve, som Jesus ønsker, at vi skal leve. Tilbage i vores tekst fra vers 19b. Altså den gode samvittighed og troen har nogen afvist, og derved har deres tro lidt skibbrud. Til dem at høre Hymenæus og Alexander, som jeg overgav til Satan, for at de skulle lære ikke at spotte. Vi ser, at nogen herunder, Hymenæus og Alexander, de har afvist troen og den gode samvittighed. Det er ikke nok udelukkende at tro på Gud. Vi er også nødt til at gøre Gud til herre i vores liv. Romerne vers 9 kapitel 10 siger, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Når man siger, at man tror på Jesus, og at Jesus han er herre, men at man vælger at leve i synd, så man en løgner. Der snakker vi sidst om åbenbaringen 21:8. René. Og de ting, som er der sker med løgnere. Hvis Jesus han er din herre, så lever du ikke i kontinuerlig synd. Hvis Jesus han er din herre, så flytter du ikke sammen med en pige før, end at du er gift. For pigerne gælder det omvendt at sætte selv jeres egne eksempler her. Indhælder dit eget eksempel, hvad du kan tænke på. Når man bekender noget, så skal det være samstemmende på alle måder. Det skal være de ting, man siger, sammen med de ting, man gør, de ting, man skriver, eller hvordan man udtrykker sig. Hvis man har gjort noget forkert, og man så siger undskyld til den person, man har gjort noget forkert ved, så nytter det ikke noget, at man står og griner imens, fordi så udtrykker man ikke det her samstemmende. Vi skal samstemmende bekende, at Jesus er herre, med det, vi siger, med det, vores gerninger gør. Hvis vi afviser at lade Jesus være herre i vores liv, så lider vores tro skibbrud, så vi er på vej til helvede i stedet for til himlen. Paulus kendte udmærket godt til skibbrud. Han er i hvert fald forlist med et skib 4 gange. Og når man lider af skibbrud, så er man i stor risiko for at dø, men man er ikke død nu, man har mulighed for at overleve. Lige så vel dem, der lever i synd nu, de har mulighed for at tage imod Jesus. Som kristen, der kan man komme ind på en glidebane, jeg har set på 2 ting her. Den ene ting, det er, at man kan starte med, at man ikke tager Bibelen bogstaveligt. Vi husker slangen i Edens have, der siger, har Gud virkelig sagt sådan og sådan og sådan, sætter spørgsmålstegn ved det. Vi kan gradbøje ordet lidt i den retning, som vi gerne vil. Der er nogen, der siger, at når Gud siger, at pastoren skal være en mand, så var det jo før, at vi fik ligestilling, og derfor så gælder det ikke i dag. Bibelen siger godt nok, at vi skal overholde loven, men dengang der var skattetrykket jo ikke så stort, og jeg har virkelig brug for de penge, jeg tjener, når jeg arbejder sort. Derefter, når man kan have gradbøjet ord lidt, så vil man derefter nemt kunne ændre sine gerninger lidt. Det her, det er jo ikke nogen løgn, det er jo kun en hvid løgn. Det er rigtigt, at jeg drikker, men jeg drikker mig ikke fuld. Og jeg drikker mig i hvert fald ikke så fuld, at jeg ikke gør noget, jeg fortryder. Og selvom jeg gør noget, jeg fortryder, så var jeg ikke så fuld, og jeg ikke kan huske, hvad det var, jeg gjorde. Og når man så er nået dertil, så tager man jo heller ikke i kirke søndag morgen, fordi der har man så brug for at sove ud efter lørdag aften. Det kan være, at man siger, ja, jeg arbejder sort, men det er jo ikke forkert, fordi jeg gør det jo kun uden for normal arbejdstid. Sæt selv jeres eget eksempel ind her. Når vores gerninger ændrer sig lidt, så synder vi. Det kan starte i det skjulte. Det kan starte for nogen, vil det kunne starte med, at man har sex uden for ægteskabet, men det er der jo ikke nogen, der ser. Derefter så kommer vi så langt væk fra den sande lære, at vi kan begynde at synde åbenlyst, ved at man eksempelvis flytter sammen med sin kæreste, uden at man er gift, og fra at man lever i synd på den ene eller den anden måde. Der er ikke så stor forskel på det, men der er en forskel på en, selvom man lever det. Altså, det er simpelthen en glidebane, som man går fra den ene ting, og så gradbøjer man lidt mere, og så synder man i det skjulte, og så lever man så i åbenlyst synd til sidst. Det kan også starte på en anden måde, med at man gør forkerte de handlinger til at starte med. Og de forkerte handlinger, de vil så føre til synd. Synden vil så give en dårlig samvittighed, og når man har for at løse problemet med den dårlige samvittighed, så kan vi gradbøje Bibelens ord og begynde at tro på vranglærer for at retfærdiggøre de ting, at vi har gjort. Så om man gider den ene eller den anden vej, resultatet det er uheldigt på begge veje. Og de eksempler, som jeg har brugt her, det som tommelfingerregel nogle eksempler, som jeg kender fra mit eget liv, og der kan I så sætte de eksempler ind selv, som I måske kan genkende. Hymenæus og Alexander. Vi hører om Hymenæus i 2. Timotheus brev, kapitel 2, hvor han spreder vranglærer. Navnet det var ikke særligt kendt på den tid, derfor er det antageligt den samme person, der er tale om. I 2. Timotheus 4:14, der hører vi om en smed ved navn Alexander, som der i stor grad modarbejder Paulus. Alexander var i modsætning til Hymenæus et normalt navn på den tid, så vi kan ikke sige, at det er den samme med person, men vi har jo lov at håbe, at det er den samme person, at der taler om, fordi så er der trods alt en mindre, der har modarbejdet Paulus. Og det er også værd at bemærke, at Paulus han tør at sætte et navn på dem her. Dem her, de har gjort noget forkert, og de bliver straffet for det, og det ikke, altså, der tør Paulus at stille sig frem og sige, det er jer, I har gjort noget forkert. Paulus overgiver dem her til Satan, og det er ikke på sådan en måde, som hvis man har set en eller anden film, Fluernes Konge, eller hvad ved jeg, hvor folk de render rundt med en eller anden lille dukke i hånden og med et bol eller noget. Ikke? Det er ikke sådan, det foregår. Ud fra at resten af det nye testamente, der kan vi se, at det der egentlig er sket, det er, at Paulus har bedt dem her forlade kirken. Og vi ved, at Satan han er denne verdens fyrste og regerer så at sige uden for kirken. Så ved at vi tager folk ud af kirken, så er det i Satans område. Kirken den har en vis beskyttelse, når at vi er kristne. Vi bliver kontinuerligt opbygget i ordet gennem regelmæssig undervisning af Bibelen. Vi beder for hinanden og holder hinanden oppe i bøn. Gennem nadvaren så husker vi på frelsen og beholder vores tætte forhold til Jesus. Og gennem det fællesskab, vi har i kirken eller bibelstudiet, eller hvor man må komme, det gør det nemmere for os at stå imod de fristelser, at der må komme. Når man står uden for kirken, så har man sværere ved at modstå angreb fra Satan. Så den straf, de får her, det er en fjernelse af den beskyttelse, de har haft hidtil. Det er ikke en tilføjelse af noget ondt. Hvorfor de blev smidt ud? Teksten fortæller os, for at de skal lære ikke at spotte. Vi ved ikke præcis, hvad de har gjort. Det har det har noget med blasfemi at gøre, men vi ved ikke i hvilken form. Men Timotheus har uden tvivl vidst, hvad de har gjort. Jeg tror, at Hymenæus og Alexander de har spredt vranglære, og da de er blevet bedt om at stoppe med det, så har de så fortsat. Hvis Hymenæus er den samme som i 2. Timotheus, prøv at gå videre til 2. Timotheus 2:18. Der står fra midt i vers 17, til dem hører Hymenæus og Philetus, som begge er kommet bort fra sandheden ved at påstå, at opstandelsen allerede har fundet sted, og de nedbryder troen hos mange. Ordet for opstandelsen her, det læner sig op af det ord, der er brugt nogle sider tilbage i 1. Thessalonika brev, kapitel 4, vers 16, hvor der står, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gjalder, stig ned fra himlen, og de, der døde i Kristus, skal opstå først. Det er bortrykkelsen, at der taler om her, og den har Humaneus så blandet sammen med et eller andet, at der er forkert og fører så folk fra troen på den måde. Jeg tror, at Humaneus og Alexander, de er blevet givet flere advarsler, men de har så fortsat det her. I Matthæus 18:15 og frem, der fortæller Jesus omkring hvordan man skal håndtere synd. Jesus giver et eksempel på en tretrins raket, hvor at det sidste trin det er at simpelthen ekskludere folk fra fællesskabet eller fra kirken. Derfor tror jeg, at det er blevet givet flere advarsler, så har Paulus til sidst sagt, nu er nok, nu må I ikke komme her, før end I har ændret jer. Der er to grunde til at ekskludere folk i en kirke. For at beskytte resten af menigheden, det er nedbrydende for dem, der kommer i kirken, hvis at den lærer, som er pastoren står for, bliver undermineret, og det virker forstyrrende. Hvis imens jeg underviser her, var en, at der gik rundt og viskede til jer, at det passer ikke, hvad han siger, helvede, det findes ikke, eller et eller andet toget. Så Simon starter med at sige til ham, at det er ikke så godt, du går og siger det her, om ikke du, han er sød og tig stille. Og han så stadigvæk fortsætter, og så René går hen og lægger armen på skulderen af ham, og siger, kammerat, nu er du lige stille, ikke? Og han så stadigvæk fortsætter, så siger René, okay, nu henter jeg spænd med hans dårlige arm, og så beder vi ham simpelthen udenfor. Og det samme princip, som at der bliver brugt her. Humaneus og Alexander, de bliver gjort opmærksom på, at de har et problem, og det bliver simpelthen skåret ud i pap for dem. Når først man er blevet båret ud igen, og man dør og bliver stillet derude, så har man ligesom forstået, at nu mener folk, det er egentlig rigtigt, ikke? Og de skulle opdrages til at synde. Det her ord lære, det betyder at lære tingene igennem disciplin, altså lære det på den hårde måde. Ideen med den her tretrins raket, det er først at tale folk til rette på den gode måde, og hvis ikke det lykkes, så må de så lære det på den hårde måde. Den sidste af de syv, René er jo ved at gennemgå de syv kirker i Åbenbaringen, og den sidste af de syv kirker, menigheden i Laodikea, bare for at gå René lidt i bedene, der skriver Jesus til dem, Åbenbaringen 3:15, jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg udspyde dig af min mund. Så Jesus taler ikke særlig pænt om dem, der er lunkne. De her personer, de har antageligt følt, de var varme, fordi de var en del af kirken. Dem uden for kirken har nok også troet, de var kristne, fordi de kunne se, de kom der hver søndag, eller hvornår de nu har mødtes. Men de bliver så gjort opmærksom på, at de er ikke varme, de er lunkne eller kolde. Det her, det er ikke kun et princip, som der finder anvendelse i menigheden i Efesus. Vi ser en tilsvarende ting skrevet til menigheden på Kreta, hvis jeg bladrer videre til Titus brev, kapitel 3, vers 10. Der skriver Paulus til Titus, i det kætterisk menneske skal du vise bort efter en første og en anden advarsel. Du ved jo, at et sådan menneske er kommet på afveje, det synder og har dømt sig selv. Så det her det er et princip, som at der gælder hele kirken. En hver kirke bliver udsat for angreb fra Satan. Det er ikke nok, at vi forkynder evangeliet og prædiker den sunde lære. Vi skal også tage kampen op imod vranglære. Og husk, at vi er kaldet til at træde frem og gå i rette mod vranglære. Hvis pastoren holder en god prædiken, og der så går nogen rundt under den efterfølgende kirkekaffe, eller hvad man har efterfølgende, og fortæller andre, at det pastoren sagde, det ikke det ikke passer, så vil det skabe en del forvirring, det vil føre nogen fra troen. Hvis jeg kommer ind i en kirke, og jeg hører en prædiken, og så kommer nogle andre efterfølgende og siger, det som han sagde, det passer faktisk ikke, så ville jeg blive meget i tvivl om hvad jeg så skulle tro, og så vil man meget nemt kunne retfærdiggøre over for sig selv at skabe sin egen tro, og sige, hvis hans Gud siger det, er ham under kirkekarten, hans Gud sagde noget andet, min Gud, han siger forresten, at alle bliver frelst, og helvede ikke findes, fordi det er det, jeg har det bedst med. Det er vigtigt, at der er en god balance imellem, at man underviser den sundende lærer, det som at der gør menigheden i stand til at prædike evangeliet videre for dem, de møder i deres hverdag. En sund balance mellem at prædike den sunde lære og så forsvare troen. Hvis man udelukkende prædiker den sunde lære, så vil de falske profeter kunne komme ind i kirken og kunne underminere budskabet. Nogle kirker de er meget rummelige og tillader nogle gange nogle ting, de ikke burde tillade. Hvis kun vi går i rette med falske profeter, så vil det hele blive meget negativt. Den største ulempe ved det vil være, at så vil flokken ved menigheden ikke blive opbygget, vokse i tro og dermed blive udrustet til at kunne prædike evangeliet. Så vi skal prædike ordet og vinde fortabte sjæle til Jesus, eller lade Jesus arbejde igennem os, sådan at folk de kan blive frelst. Og vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at Satan ikke sender, eller at de falske profeter, som er Satan sender, de ikke fører folk i fortabelse. Timotheus, han var udvalgt af Gud, og ligesådan som at vi er udvalgt af Gud, vi er ikke udvalgt til den samme opgave, som Timotheus er, men vi er udvalgt til hver vores opgave. Vi er alle sammen udvalgt til at tjene Jesus og til at forkynde ordet, prædike ordet i tider og utider. Det er få, der er udvalgt til at være lærere, Jakobs brev kapitel 3. Men vi er alle sammen kaldet til at prædike ordet til vores kollegaer og familie og venner, og dem, at vi møder nede i fodboldklubben, eller hvilken sportsgren, man måtte dyrke. Prøv at slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 12. Vers 14. 1. Korintherbrev 12. 14. Der står, et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad bliver der så af hørelsen, og var hele Og var det hele hørelsevæblet, der så af lugtesansen? Vi har alle sammen forskellige opgaver og forskellige plads i kirken. Og vores plads, den er vigtig lige meget om man underviser, eller man spiller på guitar, eller man sætter stole op, og man er leder i børnekirken, og man er en det, som er der gør rent dagen før de andre kommer, og man kun hører noget for det, hvis der ikke er gjort ordentligt rent. Eller man bare er glad og imødekommende, når der kommer nye i kirken, og får dem til at føle sig velkomne. Det var ikke nemt for Timotheus at tjene Gud i Efesus, men vi føler det også, at det sjældent er nemt at tjene Gud der, hvor vi er. Sidst, da jeg var til bryllup, der stod der en kvinde, og hun blev så sur over nogle af de ting, jeg sagde. Så hun stod og råbte af mig ude midt på dansegulvet, så tænkte jeg, Garine, så hvad lavede du også ude på dansegulvet? Men jeg dansede jo så i hvert fald ikke. Men når hun råbte og var så hisse, at halvdelen af hendes mundvand det landede i ansigtet på mig, fordi jeg sagde, at jeg mente, at Gud var en godt nok personificeret i tre personer, men at Gud var en, og hun mente så, at Gud var i alting, og jeg kunne ikke gøre mig til dommer over, hvad der var rigtigt og forkert, men det er jo ikke mig, der skal være dommer over det, det er jo Gud, der er ligesom meget, meget præcist i Bibelen fortæller, hvordan han er. Når at vi tjener Gud, så er vi lovet flere ting. En af dem er, at vi vil blive mødt med trængsler og forfølgelse. I 2. Timotheus 3:12. Der står 2. Timotheus 3:12, der står, for fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Jesus siger, I behøver ikke at slå det op, i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 18. Der siger Jesus, når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget, men nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden den jer. Så vi vil møde trængsler og forfølgelse, hvis vi tjener Jesus, som vi bør. Hvis vi ikke bliver mødt med trængsler, så kan det være et tegn på, at vi ikke er det vidnesbyrd, som at vi bør være. Og når Gud han har udvalgt os, så udruster han os med de ting, at vi har brug for. Hele første kapitel her, det kan man dele i seks dele, som alle sammen giver os grund til at blive i vores Efesus, eller til at blive i den tjeneste, vi er i. Fordi andre, vers 3-7, fordi andre, de har brug for at høre sandheden, og vers 8-11, fordi at vi tjener i et hårdt sted, hvor der virkelig er behov for, at ordet det bliver forkyndt. Vers 12-16. Vi skal fortsætte med at tjene der, hvor vi er, fordi Gud bruger uværdige mennesker. Og vers 17. Fordi at vi tjener en stor Gud. Vers 18. Fordi at vi er i krig. Krigen den er startet, og vi skal gøre vores opgave for Gud. Og vers 19 og 20, vi skal fortsætte med at tjene, for de andre ikke gør det. Jesus, tak for hele det, du har, og tak for de vers, vi har kunne gennemgå i aften. Hjælp os og styrke os, når at vi tjener ind i stedet af en situation, hvor vi har lyst til at stoppe og til at sige op, Jesus. Når vi ikke føler os gode nok, vil du så fylde os med din ånd
og fortæller os, hvad vi skal gøre, Jesus. Hvordan vi skal tjene dig. Hvilken plads du vil have, vi skal udfylde i dit rige, Jesus. Vi beder, at du fortsat vil velsigne vores aften, Jesus. Alt ære til dig. Amen.